Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim sjell ngjarjet kryesore të ditës, e po ashtu edhe materiale tematike të përgatitura nga kolegët tan. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova pret mbështetje për antarësim në UEFA. Zyrtarët e lartë paralajmërojnë një javë të rëndësishme për Kosovën. Kriza politike në Maqedoni mund t'i rrezikojë marrëveshjet biznesore me partnerët ndërkombëtar. Në Gjenevë diskutohet për gjetjen e një zgjidhjeje për Alepon. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas një takimi të realizuar ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Bokri, janë shpalosur pritjet që Kosova të bëhet vend antar i Federatës Evropiane të Futbollit. Kongresi i UEFA-s do të mbahet nesër në Budapest, ku në rendite është edhe kërkesa e Kosovës për pranim në shtëpinë e futbollit evropian. Për më shumë hollësi ndjeki materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Kosova pret që nga 3 maj të jetë antare e Federatës Evropiane të Futbollit që njihet shkurt si UEFA. Ky optimizëm është shprehur pas takimit që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi zhvilloi me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Bokri. Presidenti Thaçi ka thënë me këtë rast se Kosova ka plotësuar gradualisht standardet e kërkuara nga UEFA.
Besoj me besim të fuqishëm e bindje plot që do të fitohet shumica mjaftueshme për mbështetjen e Federatës së Futbollit të Kosovës si jetë pjesë UEFA-s. Dhe minjerë pas kësaj naturisht presim edhe antarësimin e FIFA. Kështu që mund të themi se nga gjysma e dytë e kësaj vere apo fillimi i vjeshtës së këtij viti, edhe futbolli kosovar, ekipet kosovare, ekipa kombëtare e Kosovës do të jenë pjesë e garave evropiane, pjesë ndeshjeve tani me edhe zyrtare për kampionatin botror.
Ndërkohë, kryetari i Federatës së Futbollit Fadil Vokri ka deklaruar se vendimi i nisë mërkurës nga Kongresi i UEFA-s pritet të jetë pozitiv. Me këtë antarësim, ka vjuar Vokri, do të hapen shumë rrugë për sportistët kosovarë.
Dhe ne në mundësi tona nuk jemi ndalur asnjëherë, dhe gjithmonë kemi punuar në mundësi tona dhe kemi arritur deri këtu. Pëlqejmë edhe shtetësitë ligjore që i kemi pasur deri në shtatorin e vitit kaluar në Malt, ku u morë vendimi që kjo të tërgohet në votim në Kongres, ne shpresojmë që të takim shumicën në këtë Kongres dhe të hapim rrugë të reja për tri dhe të reja tonës që se kemë edhe futbolin e fanë.
Kongresi UEFA-s do të mbahet nesër në Budapest, ku në rënd të ditës është edhe kërkesa e Kosovës për pranim në shtëpinë e futbolit evropian. Por Mithat Belegu, ish gjyqtar ndërkombëtar, konsideron se sa i përket gjendjes së sportit, duke analizuar faktet dhe nivelin ndërkombëtar, Kosova nuk ka bërë sa duhet për të qenë pjesë e mekanizmave ndërkombëtar sportiv.
Unë jam me mendimet jo vetëm futboll, por në përgjithësinë. Në gjitha sportet nuk kemi qenë përgatitur për pranim në këto organizata ndërkombëtare. Ne më tepër jemi angazhuar për me u pranu në ato, se sa që i kemë bo para pregaditjet për me marë pjesë në aktivitetet e federatave në ndërkombëtare.
Si pas Belegut, një gjendje jo e mirë është evidentuar në të gjitha federatat sportive, si në futbol, basketbol, hëmbol e të tjera. Si pas ti, institucionet e Kosovës që nga pas lufta shumë pak kam bërë për sportin.
Sportit të aptonë ma te përpovinë shprejë, në shtetet huja, nga se ate i kam shumë kushtet më të mira. Kjo vërtetën që Kosova dhe Shqiptarët kanë talent, jënë prirë për sport. Mirë po, për me arrit një cilësit nivellit evropian, duhet krijohen kushtet dhe duhet punohet shumë më tepër. E ato kushtet janë infrastruktura, edhe kjo tjetra e kuadrit profesional.
Ndërkaq, Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, më herët kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se Federata e Futbollit të Kosovës, pavarësisht pengesave të deritanishme ligjore për antarësim në federatat evropiane dhe botërore të futbollit, do të pranohet në to.
Njohja e Komitetit Olimpik të Kosovës nga Komiteti Olimpik ndërkombëtar për vetësh nën kupton se çdo sportist nga Kosova ka të drejtë të marrë pjesë në kualifikimet për lojnat olimpike. Në këtë drejtim edhe futbollistët kanë të drejtë, kështu që s'mund të tash me dalë pengesë një antar i Komitetit Olimpik ndërkombëtar për ta pranuar Federatën e Futbollit të Kosovës dhe në pranimin e Federatës së Futbollit të Kosovës çështja e ndërkombëtarizimit përfundon kur është fjala për federatat ekzistuese në Kosovë dhe aktive.
Në janar të vitit 2014, FIFA kishte lejuar Kosovën të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare miqësore, por me disa kufizime. Që atëherë përfaqësuesja e futbollit të Kosovës ka zhvilluar një varg takimesh miqësore ndërkombëtare në Kosovë dhe jashtë saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të njësisë inteligjencës financiare në Kosovë nuk e pohojnë, por as mohojnë përfshirjen e mundshme të njerëzve nga Kosova në skandalin botëror të njohur si letrat e Panamas. Ata tregojnë se kanë filluar analizat për rastet e dyshuara dhe se ende nuk mund të flasin më shumë për këtë çështje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kompetente në Kosovë thonë të kenë filluar analizën apo verifikimin e rasteve të dyshuara të përfshirjes eventualit të njerëzve nga Kosova në të ashtu quajturat letra të Panamas, të cilat zbuluan se dhjetra figura globale kanë fshehur shumë të mëdha parash jashtë vendeve të tyre. Drejtori njësisë për inteligjencë financiare në Kosovë, Dardan Nuhiu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se po analizojnë të gjitha rastet e përfshirjes së mundshme të njerëzve nga Kosova në kompani offshore apo ndryshe të quajtura shtetet e parajsës fiskale. Kështu ai nuk ka mohuar dhe as pohuar përfshirjen eventuale të njerëzve nga Kosova në skandali me përmasa botërore të njohur si letrat e Panamas, dhe se to se janë vetëm në fazën e analizimit.
Ne i monitorojmë dhe analizojmë gjitha rastet, jo vetëm të Panamas, sepse si pas disa studimet e fundit logaritet që rrëth 15% e shtetën në mborë botën logaritën si parojsa fiskale, kështu që nuk është vetëm Panamoja që mund të ketë implikime, po kanë edhe shtetet tjera që ne i monitorojmë 24 orë.
Nëse analiza që i bëjnë institucionet e inteligjencës financiare tregojnë indikacione se njerëz nga Kosova mund të jenë përfshirë në skandalet të tila, Nuiu thot se atë rastet e dyshuara do të dërgohen në policinë e Kosovës apo në prokurori për hetime të matutjeshme.
Analizojnë çdo rast, pa marrë parasysh a është individ apo figurë publike apo biznes që ndërlidhet me ndonjë shtet që e ka sistemin e parojës fiskale. Për neve vetë faktin që ka kontakt apo që ka bashkëpunim me shtetet e parasysh fiskale, për neve është e dyshimt. Dhe ne zakonisht hapëm se rast, fillojna analizën e tyre dhe në momentin e dyshimit ne dërgojmë në policinë e Kosovës apo në prokurorinë speciale.
Ndërkohë të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se ndërmjet Republikës së Kosovës dhe shtetit të Panamas ka pasur transakcione bankare. Besnik Kada nga Departamenti për Marrëdhënie me Jashtë në BÇK në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike ka treguar se transakcionet bankare me shtetin e Panamas janë me vlera të vogla. Sipas tij, pjesa më e madhe janë pagesa për import të mallit, për pagat e shërbyesve civil dhe shërbime tjera qeveritare. E lidhur me temën tuaj sa i përket vlerës së transaksioneve bankare me shtetin Panama, kemi të bëjmë me vlera të vogla. Konkretisht në vitin 2014 vlera të gjitha transaksioneve hyrëse dhe dalëse është 254.325 euro, ndërsa në vitin 2015 është 240.623 euro, ka theksuar Kada. Analistë në Prishtinë ndërkohë kishin theksuar për një përfshirje të mundshme të njerëzve nga Kosova në skandalin botëror të ashtu quajtur letrat e Panamas. Ata kishin thënë se nuk do të habiteshin as pak nëse në këtë skandal global do të përfshihen zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës. Sipas drejtorit ekzekutiv të Institutit për Studimet e Avancuara Agrondemi, përfshirja e mundshme njerëzve nga Kosova në këtë skandal global financiar do të ishte një fatkeqësi e madhe për vendin. Në këto raste kërkohen transaksione të mëdha buxhetore që për fuqinë ekonomike të Kosovës do të ishte një vlerë e madhe, ka thënë Demi.
Duke parë që edhe vende shumë më të varfëra se sa Kosova edhe politikanë cilët nuk janë mendu që kanë fshirë pasurinë tyre, dolën se ata kanë bashkëpunu me këtë firme në Panama dhe kanë pasën fondet të fshihura në këto banka, atëherë është e mundshme që gjithë shka edhe pe Kosovës të dhe.
Kosova në vazhdimësi nga ekspertët e fushës së ekonomisë në Kosovë ishte konsideruar se është shëndruar në teren të përshtatshëm për shpërlarjen e parave. Sipas të dhënave zyrtare për vitin 2015, mbi 1.5 milion euro është vlera e konfiskimit të parave për veprat penale që lidhen me krim të organizuar, pastrim të parave dhe veprave tjera penale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një numër i konsiderueshëm i të punësuarve në Kosovë, si pas sindikatave të punëtorve, punojnë pa kontrata pune. Këtë pranojnë edhe zyrtarë të institucioneve të vendit, por thonë se shifra nuk është ajo që është paraqitur nga sindikata. Për më shumë hollësin, djekim raportin e Nadije Ahmetit.
Në Kosovë llogaritet se rreth 100.000 qytetarë punojnë në sektorin privat pa kontrata pune. Këtë shqetësime kanë paraqitur përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, si pas të cileve kjo është shkelje të drejtave të punëtorve. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat në kuadër të BSPK-s, për Radio në Evropa e Lirë thot se këto shifra i kanë paraqitur edhe tek organet më të larta shtetërore, por që si pas ti nuk po merren parasysh. Ai madje kanë envizuar si një numër i madh i kompanive private nuk respektojnë ligjin e punës edhe kontraten kolektive. Përveç se punëtorët thotaj nuk posedojnë kontratat të punës, bizneset nuk paguajnë as kontributet për punëtorët, kurse në shumë raste punëtorët paguajnë me pagë mujore 120 euro. Në Kosovë, si pas shifrave zyrtare, janë të punësuar rreth 300.000 punëtorë në të dy sektorët. Në sektorin privat, thuhet se punojnë mbi 220.000 punëtorë, kurse në sektorin publik mbi 81.000 është numri të punësuarve.
Para vetit tash për momentin e kam edhe një raport gjetor të trusit pensional vitit 2014 i cili thot se kemi rreth 200.000 punëtorë të punësuar në dy sektore të cilët paguajnë kontributet e tyre, atëherë në mënyrë automatike po del se mbi 120.000 punëtorë nuk janë në sistemin e punës dhe është shumë e vërtetë që mbi 100.000 punëtorë nuk kanë kontrata pune.
Por shifrat të ndryshme kanë paraqitur zyrtarë qeveritarë. Zyrtarët e Inspektoratit të Punës për Radion Evropa e Lirë merret kanë thënë se gjatë vitit të 2015 kanë evidentuar rreth 1860 punëtorë pa kontrata. Por Jusuf Azemi thotë se kjo shifër mund të gjendet në vetëm 3-4 kompani të mëdha në Kosovë.
E ne themi se 2200 punëtorë mund të gjemi në 3 kompanit më dhatë të cilat nuk kanë kontrata pune. Në çdo kohë ne jemi të gatshëm edhe juve edhe kujtë që si ti intereson, këto donat tja saktësojmë dhe të shkojmë bashkërisht në kompani dhe të vrejt që në kompanit në sektorin privat është një gjendje alarmante.
Edhe përfaqësues të bizneseve private thonë se në tregun e punës ka punëtor pa kontrata pune, por jo mbi 100.000. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se në bazë të hulumtimeve, 73% e bizneseve kanë deklaruar se të gjithë punëtorët i kanë me kontrata dhe paguajnë kontribut për ta. Kurse 23% e kompanive, sipas tij, kanë deklaruar se nuk kanë kontrata zyrtare, por kanë marrëveshje, edhe pse sipas ligjeve në fuqi, kjo nuk duhet të ndodhë.
Natyrisht ekzistojnë treg, ne duhet t'i marrëm shembuj në sezon kur rritet vëllimi i punës, rritet vëllimi i kërkesës së krahut të punës, shumica hynë në treg të punës pa kontrat dhe këto nuk janë shkelje të rënda që disa i bëjnë, një faktor tjetër, tepër i rëndësishëm dhe sindikatat shpesh nuk e thojnë, është se disa punë kërkus kërkojnë punë pa kontrat, sepse janë në skenat të ndryshme sociale.
Ndryshe si pas ligjit e punës, kompanit që nuk respektojnë këtë ligjë mund të gjobiten deri në 35.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni rrezikon marrëveshje të ndryshme biznesore ndërmjet kompanive vendore dhe partnerëve të tyre ndërkombëtar. Si rrjedhoi kjo mund të ndikojë në uljen e produktivitetit të kompanive. Sipas ekspertëve, kjo mund të jetë një goditje e fortë për ekonominë e Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kriza politike ka bërë që kompanitë e Maqedonisë të ulin produktivitetin e tyre si dhe mos mendojnë fare për rritjen e numrit të punësuarve, pasi si shton nga partnerët e tyre të jashtëm, janë paralajmëruar se mund të anulojnë marrëveshjet për bashkëpunim. Maria Zarezankova, eksperte ekonomisë, konsideron se kriza politike nëse zgjat edhe disa muaj, në atë rast Maqedonia do të përballet me anulimin e marrëveshjeve që kanë kompanitë e huaja me ata të vendit. Dhe kjo në një mënyrë do të jetë goditje e fuqishme për ekonominë e Maqedonisë. Zarezankova thotë se nuk ka shkop magjik për zgjidhjen e problemeve, por zgjidhja e krizës politike një herësh do të reflektojë me sinjale pozitive dhe në sektorin e biznesit. Duhet patur frikë ka anulimi i marrëveshjeve të ndryshme që kanë biznesmenët vendor me kompanitë huaja të cilët duket se tani më kanë shfaqur shqetësimin e tyre për të bashkëpunuar me një vend që nuk është stabil, siç është Maqedonia. Anulimi i marrëveshjeve të këtilla do të sjellë pasoja shumë negative për Maqedoninë, tekson Zarezankova. Ndërkohë Venko Gligorov afaristo se çdo krizë reflekton negativisht në biznesin. Gligorov më pas thosë se kriza në Maqedoni është e shtresuar në më shumë dimensione. Në njërën anë janë trendet negative të klimës ekonomike në botë dhe nga ana tjetër, biznesi në Maqedoni përballet me mungesën e sundimit të drejtësisë, mos efikasitetin e administratës, kthetrat e strukturave të pushtetit që mbajnë në kontrol çdo pore të biznesit dhe së fundmi kemi protestat dhe kundër protestat.
Lugjeto nazvër gledat nekakmi neredi, takë shto...
E para, nga jashtë kushohin se katra zira fillojnë të bëjnë porosi në një afat më të shkurtër kohor dhe u shbangen marrëveshjeve afatgjate. Nëse fillojnë të anulohen marrëveshjet me partnerët e jashtëm, kjo do të bllokojë punën e kompanive vendore, me këtë dhe ekonominë e Maqedonisë në përgjithësi. Dhe dyta, produktiviteti i punëtorëve të cilët punojnë në kompaninë time, po edhe në kompanitë e tjera, në këtë moment është shumë i vogël. E dini, të gjithë tani janë të preokupuar me politikën, frikën nga devalvimi i denarit, pamundësinë e shlyerjes së kredive dhe mos pagesën e faturave dhe shumë pak përkushtohen në punë. Kjo krizë dhe situata pa rrugdalje ka filluar të bllokojë çdo gjë, nënvizon Denko Gligorov, afarist. Edhe Visara Demi, eksperti ekonomist, thotë se edhe përkundër fushatave të qeverisë për iniciimin e punësimeve në sektorin privat, zhvillimet e fundit, posaçërisht politikat e gabuara të qeverisë në aspektin e ekonomisë, kanë bërë që kompanitë të mos mendojnë fare për rritjen e numrit të punësuarve.
Nuk ka vende të reja të punës në sektorin e biznesit, sektorit që i duhet të jetë lokomotiva e një ekonomie, po janë puna që janë ose administratën publike, ose administratën shtetore, ose janë në institucione për shembull që janë të veqeve lokale, ku normalisht...
Ndryshe, Oda Ekonomike e Maqedonisë javën e kaluar ka shprehur shqetësimin për ndikimin e zhvillimeve politike në vend në ekonomi. Pjesa më e madhe e antarëve të Odës Ekonomike të Maqedonisë, gjatë realizimit të një ankete, kanë theksuar se nga partnerët e tyre të huaj kanë marrë paralajmërime për anulimin e bashkëpunimit me kompanitë e Maqedonisë. Dhe në momentin që kjo mund të aplikohet, atëherë kjo do të reflektohet negativisht në prodhimin e kompanive të Maqedonisë, ndërkohë që do të jenë të detyruar të zvoglojnë dhe numrin e të punësuarëve, si dhe pritet të shfaqet dhe problemi i mos likuiditetit të kompanive. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Në Evropë, zgjedhjet e fundit parlamentare serbe janë parë si një shenjë e dominimit të atmosferës propërëndimore në vend. Ndërkohë, mediat ruse e kanë përmendur një gjë të tillë gjithashtu, por ato preferojnë të fokusohen në suksesin e dy partive të krahut të djathtë për fshirat të udhëhequr nga Vojislav Šešelj. Kronika në vazhdim është shkrim autorial Igor Dana Knežević, gazetare e Radios Evropa e Lirë. Pluhuri ende nuk është ulur nga zgjedhjet parlamentare të 24 prillit në Serbi. Në shumicën e vendeve evropiane, fitoria e qartë e kryeministrit Aleksandar Vučić dhe partisë së tij përparimtare konsiderohet si shenjë se një atmosferë propërëndimore po mbizotron në Serbi. Kjo është pjesërisht e vërtet, por realiteti është shumë më i komplikuar. Përparimtarët e Vučićit kanë përjetuar ulje të radhitjes së tyre në parlament, edhe pse kryeministri bëri thirrje për zgjedhje të parakoshme me qëllim të forcimit të mandatit të tij. Nga ana tjetër, për shumë njerëz të partisë së Vučićit, Bashkimi Evropian nuk është prioritet. Mediat ruse gjithashtu i shohin zgjedhjet në Serbi si një referendum të vendit për bashkim në Bllokun Evropian. Ato e kanë përmendur qëndrimin në dukje pro-evropian të shumicës, por mediat ruse preferojnë të fokusohen në suksesin e dy partive të krahut të djathtë, Partisë Radikale dhe Partisë Dveri, që të dyja e kundërshtojnë integrimin e Serbisë në BE dhe mbështesin lidhjet të ngushta me Rusinë. Ato e kundërshtojnë çdo dialog mes Beogradit dhe Prishtinës. Aktualisht, Dveri është e përfshirë në një mosmarrveshje me Komisionin Zgjedhor në Serbi për numrimin e votave përfundimtare dhe rrezikon të mos e fitoj asnjë ulse në parlamentin e ri, pavarësisht sigurimit të rreth 5% të votave. Nacionalisti Vojislav Šešelj do t'i kontrolloj 22 ulse, për dallim nga legjislatura e kaluar, kur nuk e kishte asnjë. Šešelji në veçanti e gëzon për krajen e disa zyrtarve rus dhe ka pranuar një vëmendje jo proporcionale në mediat ruse. Kur zëvendës kryeministri rus Dimitri Rogozin vizitoi Serbinë në muajin janar, e shkaktoi një hallakam pasi mbajti një takim privat me Šešeljin. Ringjallja e partive të krahut të djathtë në Serbi e në veçanti ajo e Šešeljit janë interpretuar në disa media ruse si reagim ndaj politikave pro-evropiane të Vučićit. Sa i përket vëzhguesve rus, ngritja e krahut të djathtë dhe jo fitoria e Vučićit është rezultat i vërtet i këtyre zgjedhjeve. Ata ende e parashohin një rrugë të vështirë drejt antarësimit në BE të Serbisë. Moska Qartazi nuk e pret asnjë kthesë antiruse në politikën e jashtme serbe, pasi sipas tyre kundërshtimi i partive ndaj NATO-s dhe përkraja e lidhjeve më të ngushta me Moskën ka pësuar rritje. Gazeta ruse me bazë në Moskë, Komersant, ka shkruar se Serbia duket se po nxiton për të integruar në Bashkimin Evropian, por se ajo nuk do t'ia kthej asnjëherë shpinën Rusisë. Agenda pro-evropiane e Vučićit do të përballet me vështirësi të mëdha, paralajmëron Komersant. Tinglon si parashikim, por realisht është një premtim se fuqia ruse do ta vështirësojë rrugën e Serbisë për në BE sa më shumë që të mundet. Sipas një hulumtimi të realizuar nga organizata jo qeveritare Qendra për Shoqëri të Hapur, aktualisht janë 40 portale të internetit dhe organizata që e promovojnë Rusin dhe interesat e saj në Serbi, lën anash Radio Sputnikun.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi për liberalizimin e vizave nuk është duke i numruar ditët dhe javët, por është duke i numruar orët, ka deklaruar sot Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, duke shtuar se ky është një lajm i mirë dhe histori e re për Kosovën. Presidenti Thaçi këtë deklaratë ka bërë pas një takimi që ka pasur me kreun e Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Bokri. Lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ka komentuar edhe ministri kosovar i integrimeve evropiane Bekim Çollaku, i cili përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se kjo javë do të jetë shumë dinamike dhe e mbushur me lajme historike për Kosovën. organizatorët e Eurovisionit dhe Unioni Evropian i Transmetuesve EBU kanë ndryshuar rregulloren në lidhje me përdorimin e flamujve në netët finale të Eurosongut që do të mbahet në Suedi. Tani nuk paraqitet më lista me flamujt e vendeve që u ndalohet pjesëmarrja, por tregohet cilat vende kanë të drejtë të përdorin flamujt e tyre. Ndryshimi i rregullorës pasoi reagimet e vendeve në mesin e tyre dhe Kosovës, flamujt e të cilave ishin vënë në një listë ndaluar për përdorim gjatë netëve finale, bashkë me atë të të ashtu quajturit shtet islamik. Sipas rregullorës së re, përcaktohen rregullat, përkatësisht caktohet se flamujt e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara mund të përdoren, sikurse edhe flamujt e shteteve pjesëmarrëse në garën e këngës të Eurovisionit. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry tha sot se bisedimet me Rusinë dhe partnerët e koalicionit kundër shtetit islamik po i afrohen një marrëveshje e mirëkuptimi për ta rivendosur një armpushim në Siri përfshir zonat përreth Alepos.
There is progress in terms of what is being discussed at the table. There are several proposals that are now going back to key players who sign off.
Ka progres në drejtim të asaj që po bisedohet në tavolin. Janë disa propozime të cilat do të dorëzohen palëve të përfshira. Ne po mbajmë shpresa, por ka ende punë për të bërë. Ne nuk do të japim premtime se do të bëhet diçka përpara se ajo vërtet të bëhet, ka thënë Kerry në Gjenevë. Ai shtoi se Siria është ende në shumë mënyra jashtë kontrollit. Kerry theksoi se bisedimet legjitime politike për Sirinë nuk mund të realizohen nëse forcat qeveritare dhe rebelët nuk nënshkruajnë marrëveshje për armpushim. Rusia nga ana tjetër tha gjatë fundjavës se nuk do të kërkojnë nga forcat e Asadit që t'i ndalin sulmet ajrore në Alepo. Moska pretendon se ato sulme kanë në shënjestër militantët e shtetit islamik, të cilët nuk janë të përfshirë në armpushimin e ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët. Një bombë që ishte vendosur në një vetur të parkuar në Bagdad ka vrarë sot të paktën 13 pelegrin shiit, të cilët po shënonin për vjetorin e vdekjes së një imami të respektuar. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin që ndodhi në lagjen Sadia të Bagdadit, por ai i ngjante shumë sulmeve që së fundmi ka ndërmarr grupi ekstremist Shteti Islamik. Dhjetra mira besimtar shiit e kanë kaluar në këmb këtë javë rrugën që qënë në lagjën verjore të Bagdadit Kadimja, ku është i varrosur imami i shekullit 8, Musa al-Kadim. Forcat e sigurisë kanë blokuar rrugë të rëndësishme në Bagdad për t'i parandaluar sulmet kundër pelegrinëve të cilët tradicionalisht udhëtojnë në këmb nga pjesë të ndryshme të Irakut. Kryeministri japonez Shinzo Abe planifikoi ta vizitoi Rusinë këtë javë për t'u takuar me presidentin Vladimir Putin për bisedime që kanë për qëllim arritjen e një traktati formal të paqes me Moskën. Abe u tha gazetarëve në Japoni para nisjes në turneun e tij evropian se ai do të diskutojë me Moskën për mosmarrveshjet territoriale që kanë për ishujt Kuril. Kremlini tha se Abe pritet të arrijë në qytetin rus të Soçit më 6 maj dhe do të diskutojë me Putinin për bashkëpunimin tregtar dhe çështje të tjera ekonomike, po ashtu edhe për çështje të rëndësishme ndërkombëtare. Vizita e Abes në Soçi është ndalesa e tij e fundit në kuadër të turneut evropian pas vizitave të planifikuara në Francë, Belgjikë, Gjermani dhe Britani të Madhe. Kreu i programit bërthamor të Teheranit, njëkohësisht zëvendës presidenti iranian Ali Akbar Salehi, viziton Pragën për të diskutuar rreth një marrëveshje të mundshme biznesi në Republikën Çeke, pas tërheqjes së sankcioneve ndërkombëtare sipas marrëveshjes me fuqitë botërore. Vizita e Salehit me 2 dhe 3 maj përfshin takimet me kryeministrin Çek, ministrin e jashtëm, atë të industrisë dhe tregtisë, si dhe me kryetarin e organizatës bërthamore Çeke. Ministria jashtme e Çekis tha se vizita dyditore e Salehit do të fokusohet në zhvillimin e bashkëpunimit bilateral bërthamor. Qeveria Çeke tha se marrëveshjet të tilla do të kontribuonin në kontrollimin më të mirë ndërkombëtar të programit bërthamor të Iranit. Një adoleshent në Indi ka ndërruar jetë pasi aksidentalisht ka qëlluar veten duke pozuar për një selfie. Policia në Indi tha sot se 15 vjeçari aksidentalisht tërhoqi shkresin e armës përderisa po bënte fotografi në shtëpinë e tij në qytetin Patankot në shtetin verior të Punjabit. Në Indi deri më tani këtë vit janë raportuar disa raste të vdekjeve që lidhen me pozat selfie. Në janar një adoleshent vdiq në qytetin jugor të Chennait përderisa po përpiqej të merrte një pozë selfie në Hekurudh. Në Mumbai policia ka krijuar një zonë pa selfie pasi një studente universiteti ra në det dhe u fundos përderisa po bënte një foto me telefonin e saj. Vam lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë zyrtare të internetit europaelir.org. Aty i gjeni edhe lajme e materiale të ndryshme nga vendi, rajoni dhe nga bota. Unë ju përshëndes nga Praga. Mirëmbetje.